Новини Радіо Свобода.
У Києві 7 година, в студії Ірина Гнатишин. Вітаю вас. На початку коротко про головне. Через вибух у центрі Києва напередодні поранені троє людей. В День Незалежності бойовики на Донбасі стріляли понад 20 разів. Дослідники вказали цифру загиблих в терактах у Європі та США. Далі докладніше.
Події в Україні.
Внаслідок вибуху у центрі Києва 24 серпня постраждали троє людей, повідомили в поліції Києва. Про стан здоров'я цих людей наразі не інформують. Втім, відомо, що постраждала родина, яка приїхала до Києва на святкування Дня Незалежності. Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею «Замах на умисне вбивство», говорить голова Нацполіції України Сергій Князев.
Зараз проводяться детальний аналіз інформації, яка, можливо, буде сприяти розкриттю цього правопорушення. Експерти досліджують вилучені рештки вибухового пристрою. Найближчим часом ми будемо розуміти масу і категорію цієї вибухівки, яка була застосована.
Також, за даними поліції, вибух невстановленого предмета стався на вулиці Грушевського в центрі Києва близько 14-ї. Міністр оборони США Джеймс Матіс заявив, що під час введення бойових дій надзвичайно важко проводити реформи, але саме ця реформа в Україні може бути найефективнішою. Про це він сказав під час зустрічі в Києві з міністром оборони України Степаном Полтораком. Цитата: «Розбудова сильної України – шляхетна справа, і на цьому шляху ми будемо вас підтримувати», – сказав Матіс. Український міністр зі свого боку висловив задоволення ефективністю навчань, які проводять американські військові в Україні. Раніше в четвер Джеймса Матіса приймав, зокрема, і президент Петро Порошенко. Матіс був спочатку на параді з нагоди Дня Незалежності. На зустрічі з Порошенком йшлося про плани на розширення оборонних спроможностей України і співпрацю зі Сполученими Штатами. В прес-центрі штабу АТО повідомили, що підтримувані Росією бойовики 22 рази стріляли на Донбасі минулої доби, коли в Україні відзначали День Незалежності. В результаті обстрілів поранень зазнали троє українських військовослужбовців. Водночас найспокійнішою відносно була ситуація на Маріупольському напрямку. В угрупованні ДНР заявили, що українська сторона напередодні ввечері стріляла на околицях Ясинуватої та в передмістях Донецька і Докучаєвська. В угрупованні ЛНР кажуть, що військові ЗСУ в четвер не порушували шкільне перемир'я.
Міжнародна тема.
Дослідники вказали цифру загиблих у терактах у Європі та Сполучених Штатах Америки. На Західну Європу і Північну Америку припадає менш ніж 1% з 34 тисяч 660 людей, загиблих під час терактів торік, а частка нападів у цих регіонах становить менше від 2% усіх атак. Про це йдеться у дослідженні Американського університету Меріленда.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
7:03 у Києві. Доброго ранку усім радіослухачам і глядачам мережі інтернет на ютуб-каналі «Радіо Свобода». Це «Ранкова свобода» п'ятниці, 25 серпня. У студії ведучий Юрій Матвійчук. І сьогодні ми будемо говорити про таке. Навіщо Україна збільшила обсяги торгівлі з Росією?
Воно не є нормальна ситуація, що ми такий великий обсяг взаєморозрахунків і взаємообмін товарами здійснюється.
Чи вдалося школярам цього літа відпочити безпечно та ефективно?
Отдых – это когда ребенок с удовольствием меняет сферы деятельности. Если мы его грузим теми же занятиями, отдых не вполне считается состоявшимся.
Хто і від чого та заради чого тікає до України?
Боротьба з мігрантами насправді зводиться найбільшою мірою боротьбою з людьми із країн СНД, за якими полюють.
Ось таке коло обговорюваних цього ранку тем. Залишайтеся з нами.
Зустрічаймо новий день разом. Ранкова свобода розповість, що вже відбулося, що тільки розпочинається, а що лише планується. Політики та експерти розкажуть про своє бачення подій. Слухачі висловлять до них своє ставлення.
Отже, Україна і Росія, торгувати не можна припинити. Де в цьому реченні слід поставити кому? А чи не час взагалі цьому питанні остаточно поставити крапку? Сьогодні спробуємо принаймні розставити крапки над «і». В нашій студії голова Комітету економістів України Андрій Новак. Вітаємо вас, пане Новак.
Вітаю.
Що стало приводом для нашої розмови? Це дані Державного комітету статистики за перше півріччя цього року, яке повідомляє, що за останні півроку Україна збільшила порівняно з першим півріччям 2016 року обсяги торгівлі з Росією майже на 40%. При цьому купує Україна товарів значно більше, ніж продає. Сальдо від'ємне для України майже навіть понад мільярд доларів. Власне, існують різні думки, чому Україна на четвертому році агресії продовжує торгівлю з окупантом і агресором. Мої колеги поставили це запитання також заступнику міністра економічного розвитку і торгівлі, торговому представнику України Наталі Микольській. Ми можемо почути от її аргументацію, чому продовжується торгівля.
В світі так склалося, що країни-сусіди є завжди найбільшими торговельними партнерами. Тому будь-які штучні дії, які пробують зруйнувати ці зв'язки, особливо коли ці країни історично досить довгий період часу входять в ланцюжки доданої вартості, однозначно рішення про те, щоб припинити торгівлю з Російською Федерацією, це рішення, яке повинно прийматися на найвищому державному рівні, зваживши всі за і проти, і розуміючи те, які наслідки це матиме, в тому числі для тих людей, які задіяні і працюють на цих підприємствах. Разом з тим, треба сказати, що Україна вже обмежила постачання ряду продукції з Російської Федерації у відповідь на дії, які зробила Російська Федерація. І другий важливий момент. В Україні достатньо патріотично орієнтований споживач. І ми бачимо те, що значна частина товарів з Російської Федерації просто природньо їхнє постачання на територію України перестало відбуватися через те, що споживач не купує принципово ці товари. Тобто це є питання вибору споживача.
Ось так прокоментувала заступник міністра економічного розвитку і торгівлі Наталія Микольська рівень торгівлі і торгівельних відносин між Україною і Росією. Пане Новак, як ви гадаєте, чим пояснюється оця торгівля і те, що вона зростає, її обсяги?
Бачите, в відносинах між Україною і Російською Федерацією, безумовно, що головна тема – це війна, яку Росія розв'язала проти України вже більше 3 років тому. І природньо сам факт прямої військової агресії, він сам собою скоротив взаємні економічні відносини. Якщо до війни частка російської економіки для наших зовнішньоекономічних відносин була це приблизно 35-36%, то зараз ця частка біля 10%.
Враховуючи. Це якщо порівнювати, наприклад, з 2013 роком?
Якщо порівнювати з 2013. Тобто, фактично, у нас зараз взаємна торгівля з Росією майже повністю звелась лише до взаємного критичного імпорту. Як для Росії, так і для нас.
Тобто, що тут спрацювало насамперед? Ті заборони, які першою дійсно ввела Російська Федерація в торгівельних війнах, чи оцей патріотичне налаштування українських споживачів, які, ми пам'ятаємо, гасло «не купуй російське», «не підтримуй агресора».
Значить, втрата російського ринку для українського експорту більшою мірою відбувалася через російські заборони. Торгівельні війни, які, до речі, Росія проти України вела не лише останні 3 роки з часу прямої військової агресії, а років 15 ще до того. Пам'ятаємо постійні обмеження і претензії до українських товарів, і сир, і вагони, і все, що завгодно. Тобто тільки 3 роки тому ця торгівельна війна зі сторони Росії ще набрала більших опорів. А обмеження російського імпорту на українському ринку в основному відбулося, як ви правильно згадали, через нашу громадянську позицію. Ми бачимо, що на більшості супермаркетів є спеціальні наліпки, що товар з Росії. Ну і ця наша така громадська акція «Не купуй російське», вона дійсно спрацювала. Російські мережеві автозаправки стоять практично пусті, тобто у них вже немає і близько тих об'ємів продажу нафтопродуктів по їхніх російських заправках ТНК «Лукойл», які вони були раніше. Але сам нафтопродукт – це якраз той один з критичних імпортів для України, який ми поки що реально в повному об'ємі не можемо замінити.
Ну, поставник виробники нафтопродуктів повідомляли, що більшість обсягів йдуть з Білорусі, з країн Балтії. Критичні для імпорту в Україні залишаються товари, які нічим замінити, крім як російські?
По-перше, і так зване білоруське пальне, і прибалтійське – це все одно російське. Тобто опосередковано.
Перероблене там.
Так. А щодо критичного імпорту, крім нафтопродуктів і газу, поки що, станом на сьогодні.
Реверс з
Європи, але це той самий російський газ. Ми повинні це розуміти. Крім цього, критичний імпорт для нас поки що російський – це є ядерне пальне. Так, у нас є плани, і вже вони реалізуються, замінити його американським, але швидко це зробити технологічно і фінансово неможливо. Тому на сьогодні ми і далі змушені купувати в Росії ядерне пальне, і це вже питання нашої внутрішньої енергетичної безпеки, і технологічної безпеки. Тобто ми не можемо не купувати на сьогоднішній день російське ядерне пальне, це об'єктивно.
Наталя Микольська говорила про об'єктивні ланцюжки виробничі, які включені у процес доданої вартості. Приблизно про те ж нам і говорив в коментарі колишній прем'єр-міністр Юрій Ханура. Він сказав, що Україна змушена торгувати з Росією, щоб забезпечити роботу промисловості, бо є багато комплектуючих, без яких ні українські, ні російські підприємства не можуть обійтися. Давайте послухаємо Ханурова.
Справа в тому, що енергоносії, в першу чергу для атомної енергетики, комплектуючі різноманітні, вони залишаються і будуть залишатися ще багато років. Думаю, що на 80% це необхідність. І ми маємо бути тверезими прагматиками у цих питаннях. Є речі, без яких ми не можемо обійтися. Я згадував атомну енергетику, і я так думаю, що це навдовго. І якщо ми хочемо в Україні нормально, щоб працювала промисловість, то це значить, що ми вимушені будемо, зціпивши зуби, торгувати.
І приблизно те ж саме нам сказав народний депутат від Самопомічі Лев Підлісецький. Варто реально оцінювати ситуацію. Очевидно, що серед товарів є ті, які Україні вкрай необхідні. Але втім, народний депутат наполягає, залежність від країни-окупанта однозначно треба зменшувати. І за 2 роки Україна повинна поставити крапку в торговельних відносинах з Росією, наголошує депутат.
То, що воно мала держава і влада мала займатися і рік, і 2 тому, це однозначно. То, що вони тим не займалися, це також однозначно. Воно не є нормальна ситуація, що ми таку великий обсяг взаєморозрахунків і взаємообмін товарами здійснюється. Ми розуміємо і знаємо, як Росія легко робить ембарго і забороняє від того чи іншого виду товарів чи номенклатури товарів. От бере і забороняє повністю в один момент поставку сирів, чи пізніше ставку м'яса. Це вони тим не грабують, вони це легко роблять.
Пане Новак, чи здійснювалося в Україні таке імпортозаміщення?
Імпортозаміщення в нас дуже активно відбувається останні 3 роки з часу російської агресії. Нарешті, я так сподіваюся, більшість власників тих промислових українських підприємств, які в свій час робили ставку єдину виключно на російський ринок, я так сподіваюся, що нарешті вони зрозуміли, що не можна ставку робити тільки на російський ринок.
І це йдеться не лише про збут продукції, а й технологічні зв'язки.
Так само, як і технологічні зв'язки. У нас, слава Богу, вже є перші хороші приклади, коли ми дійсно зробили імпортозаміщення від російських товарів комплектуючих. Це вже ми бачили декілька зразків української авіації, так, де наш авіапром дійсно, реально зробив імпортозаміщення російських комплектуючих, замінив їх або українськими, або з інших країн. І вже декілька літаків, екземплярів є не, чи точніше, без російських комплектуючих.
Суто українських.
Так, це вже хороша тенденція і приклад для інших. Після того, як російські війська захопили частину Донбасу, а вони захопили саме ту частину, де дуже велика концентрація промислових підприємств. І особливо після того, як це керівництво так званих ДНР, ЛНР зробило
так звану націоналізацію,
вона фактично звелася, ця націоналізація від ДНР, ЛНР, до повного вивезення, вирізання і вивезення обладнання цих українських промислових підприємств. Тепер, я так розумію, шляху назад уже не буде. Тобто технологічно Навіть ті українські промислові підприємства, які в свій час мали надзвичайно велику залежність від поставок з Росії, я думаю, що вони всі вже зрозуміли, що тепер треба шукати інших партнерів в інших країнах. Це таке вимушене імпортозаміщення з української сторони, і воно для нас дуже корисне. І з технологічної точки зору тепер російські комплектуючі так, будуть заміщені набагато якіснішими, хоча й дорожчими, але набагато якіснішими такими ж аналогічними товарами із Китаю, із Європи, із Сполучених Штатів Америки, з Південної Кореї, з Японії. А це зовсім інший рівень якості, надійності і всього іншого.
До нашої розмови долучається ще один учасник програми, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. Вітаємо вас, пане Бураковський.
Вітаю всіх.
От ми сьогодні намагаємося з'ясувати, чи варто ставити остаточну крапку в торговельних відносинах України з Росією, чи торгівля, яка і під час воєнної агресії продовжується і навіть збільшує обсяги, це цілком нормальне явище. Як ви можете прокоментувати, яка ваша думка?
Ну, знаєте, ви одразу поставили кілька питань, да, і давайте просто говорити про те, що є питання політичні, і все, що стосується сьогодні стосунків між Україною та Росією в економічній площині, це суто політичне питання. Якщо ми визнаємо офіційно Росію агресора, а ми її визнали політично, то далі ми повинні робити наступний крок. Ми повинні там відкликати послів, ну, тобто робити все те, що робить, так мовити, країна, тоді, коли на неї напали, проти агресора. Ми цього не зробили, ми маємо гібридну війну, і тому таким чином ми маємо на сьогоднішній день гібридні стосунки, в тому числі в галузі економіки. Якщо подивитися, скажімо, на те, що сьогодні відбувається з російською з торгівлею України з Росією, то в принципі тренд у нас на зниження зв'язків між Україною і Росією виявився приблизно з 2012 року. За такими дуже, так сказати, такими підрахунками загальновідомими статистичними, якщо в 2011 році український експорт в Росії складав приблизно 26% всього українського експорту за кордон, то в 2016 році він склав приблизно 9,3%, і зараз майже 9 ми маємо, так мовити, за результатами першого півріччя 2017 року. Те саме стосується і імпорту. В 2011 році 34,4% це імпорт з Росії в цілому в українському імпорті. В 2016 році ми маємо 13,9%. Тобто ми, в принципі, тут маємо, так мовити, два моменти. Політичний момент, про який я говорив, і тут, так мовити, знаєте, бо якщо ми приймаємо політичне рішення повноцінне в плані того, що ми маємо агресора, то ясно, що ці економічні зв'язки мають згортатися. Якщо у нас гібридні, так мовити, стосунки, гібридна війна і так далі, ну, у нас тоді гібридний режим торгівлі.
А якщо, пане Бруковський, а от санкції, які, наприклад, запроваджені Сполученими Штатами, посилений пакет, це політичне рішення чи економічне? Європа обурюється, що нестиме економічні збитки, натомість санкції починають працювати. Сіменс спробував поставити турбіни в окупований Крим, виявився скандал. Українські виробники натомість залишаються безкарними і продовжують поставляти свою продукцію, свої комплектуючі, отримувати у відповідь від Росії, як тут.
Що таке санкції? Економічні санкції – це інструмент зовнішньої політики. Да, і це інструмент тиску для того, щоб країна, яка знаходиться під санкціями, проти якої приймаються санкції, змінила свою поведінку. Так було, так мовити, коли ми була ситуація навколо Іраку, да, ми пам'ятаємо, що все відбувалося, да, економічні санкції проти на сьогоднішній день Сирії, режиму Садата і так далі, все, що з цим пов'язано, да, але питання в іншому. Питання в тому, що дійсно бізнес, і в тому числі європейський бізнес, традиційно розглядав Росію, розглядає Росію як дуже великий ринок, і це економічний факт. Тому в цьому сенсі дійсно, так мовити, санкції, які приймаються, це перш за все питання політики, це відповідь, економічна відповідь на російську агресію. Але бізнес багато в чому, давайте будемо чесно говорити, він безпринципний. Да, і він, так мовити, дуже-дуже цинічний. Якщо є можливість отримувати якісь кошти, то ми їх, звичайно, отримуємо. Це з одного боку. З іншого боку, питання українських санкцій, воно ясно, що на сьогоднішній день до кінця не допрацьовано. Ми приєдналися до окремих санкцій, які сьогодні запровадили наші європейські колеги. Але багато в чому це приєднання формальне. тому що ми не можемо таким же чином впливати, так мовити, на високотехнологічні, на інші галузі, які сьогодні знаходяться під ударом санкцій. І за великим рахунком, я думаю, що ми також повинні говорити і про те, що питання не тільки в санкціях. Питання ще й в тому, що з часів розпаду Радянського Союзу економіка України, економіка Росії, вони багато в чому змінилися. Змінилися структурно. І ці зміни, які ми сьогодні бачимо, скорочення, скажімо, абсолютних обсягів торгівлі і питомої ваги, скажімо, російських товарів в українському імпорті, в українському експорті, це говорить про те, що ми вже, так мовити, змінюємося, і фактично ми маємо таку ж переорієнтацію торгівлі, яку пережили наші сусіди по Центральній і Східній Європі. Раніше вони всі орієнтувалися на Радянський Союз, а потім на Росію, але потім дуже швидко переорієнтувалися на Європейський Союз, але при цьому, так мовити, всі в тій чи іншій мірі мають економічні зв'язки з Росією. Тому тут якраз дуже важко говорити про економічну логіку тоді, коли ми сьогодні маємо війну, коли ми маємо, так мовити, агресію. Ясно, що багато наших оцінок, вони так чи інакше, але вони прив'язані до політики, і це правильно, тому що ми сьогодні знаходимося в стані дійсно військового конфлікту, який був спровокований не українською стороною.
Пане Бориковський, ми згадували про критичний для України імпорт, від якого не може відмовитися Україна, скажімо, ті ж самі енергетичні ресурси, ядерне пальне. А чи є такий критичний імпорт українських товарів для Росії? Тобто без чого Росія не може обійтися з України?
Ну, одразу хотів би сказати, що питома вага України в російському експорті складає всього кілька відсотків. В російському імпорті складає тільки кілька відсотків. Тому в даному випадку ми не можемо говорити про те, що ми такі, так мовити, які на щось впливають. Але ми можемо говорити про окремі види важкої техніки. Ми можемо говорити про окремі види виробів військово-промислового комплексу. Ми можемо говорити про окремі види двигунів, скажімо, або спеціальних елементів для і гелікоптерів, і для літаків, і так далі, і так далі. Тобто, в принципі, так поштучно ми можемо нарахувати, я думаю, кілька десятків, можливо, видів, скажімо, промислової продукції, яка для Росії є важливою. Але сказати про те, що, скажімо, відсутність імпорту з України цієї продукції абсолютно поставить Росію на коліна, очевидно, ні. В даному випадку ми повинні працювати, так мовити, в оркестрі всіх націй, які на сьогоднішній день своїми економічними санкціями намагаються вплинути на Росію. Економічні санкції – це один із інструментів. Він не може бути сам, так мовити, інструментом по собі. Ясно, що має бути в тому числі і політичний тиск, і багато інших інструментів впливу на Росію. Але я думаю, що це тема окремої, дуже складної розмови.
Що ж, дякую вам за участь в нашій програмі. Нагадаю, на зв'язку з нами був Ігор Бураковський, директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, а в студії голова Комітету економістів України Андрій Новак. Можливо, вам є що додати до того, що сказав пан Бураковський?
Абсолютно правильна оцінка, така, яка повинна бути. Я хочу ще нагадати, що в цих стосунках економічних між Україною і Росією також спрацював фактор української громадської активності – це блокада ДНР, ЛНР.
От якраз про блокаду і хотілося б детальніше сказати. Дивіться, під впливом тієї акції, яку ініціювали активісти, колишні бійці АТО, добровольці, вони перекривали торговельні шляхи до окупованих територій, до ОРДЛО. Врешті-решт це вилилося в рішення РНБО і президента про те, що офіційно припиняються торгівельні зв'язки України з окупованими територіями. Тут питання, чи дотримується це рішення, чи не дотримується, це інше. Але офіційне політичне рішення було прийнято. Чи можливо під тиском активістів, громадськості прийняття такого політичного рішення і стосовно загалом торговельно-економічних відносин України з Росією?
Звичайно, таке рішення може бути, але я хочу повторити ще раз. В принципі, природньо, крім окремих товарів, окремої номенклатури, природньо наші зовнішньоекономічні стосунки двосторонні звелись до тільки взаємного критичного імпорту для обох сторін.
Тобто ризиків великих не буде від такого політичного рішення? Чи все-таки можуть бути ризики ті ж самі з атомною енергетикою?
З атомною енергетикою може бути хід у відповідь з Російської Федерації. Ага, якщо ви там, Україна, знову щось проти нас, то ми вам не будемо постачати ядерне пальне. Звичайно, що ядерна енергетика знаходиться в зовсім іншому міжнародному правовому полі, яке нібито захищає цю всю сферу, але ми ж не можемо з вами спрогнозувати до кінця емоції, які вирують зараз у Кремлі. їхніх очільників, правда? Тому ми в цих стосунках також повинні бути обережні і не нашкодити самим собі. Звичайно, що торгівля, наприклад, шоколадом, це не є пріоритет у нас зараз в торгівлі з Російською Федерацією, але те, без чого ми поки що не можемо обійтись і замінити на 100% газ, нафтопродукти, ядерне пальне, ну, змушені поки що ще торгувати. Але,
а з шоколадом виходити на інші ринки? Виходимо взагалі, українські виробники виходять на інші ринки? Які це? Весь час говорять про європейський ринок, одночасно зазначаючи, що там квоти, що там не так-то легко пройти технічну сертифікацію. Але ж Європою все не обмежується.
Значить, з часу, як Україна отримала зону вільної торгівлі з ЄС, так, там є певні квоти, але, слава Богу, ЄС щороку ці квоти переглядає, переважно в сторону збільшення для українських виробників. І в цьому році так само вони зробили. Там декілька позицій вони зменшили, тому що, очевидно, просто немає такого попиту на ті товари. А по більшості позицій на українські товари європейці квоти збільшили. В цілому, там за останній рік взаємний оборот з ринком Європейського Союзу у нас збільшився приблизно на 25%. Це є добре. Плюс ми отримали, підписали зону вільної торгівлі з Канадою. До цього об'єми наших україно-канадських стосунків коливалися в межах 30-70 мільйонів доларів на рік. Трохи більше, трохи менше.
Ну, зараз йдеться про зону вільної торгівлі з Ізраїлем.
Так. Більше того, ще й Китай заявив, що він готовий підписати з Україною зону вільної торгівлі. Звичайно, що перш за все в своїх інтересах, але в інтересах українських, перш за все, промислових виробників. Саме китайський ринок, ринок азіатських країн може бути тим ринком, який замінить російський ринок. Тому що європейський ринок нашої промислової продукції, відверто кажучи, не потребує. Вона не відповідає дуже вимогливим.
А якої потребує? Сільськогосподарської, харчової?
От якраз аграрний сектор, от для нього таке розширення наших можливостей на європейському ринку, це той перший плюс, який отримали, це отримали аграрії, саме від збільшення співпраці з Європою. Але поступово головне, що ці ринки відкриваються, і що європейські споживачі вже звикають до того, що є, виявляється, якась українська продукція. Не тільки гарні українські спортсмени, там співаки, співачки, а ще є якась українська продукція, так?
Тому... Пан Вораковський сказав таку фразу: безпринципність виробників, бізнесменів, які в пошуках прибутку, вони не будуть дивитися, торгувати з ЄС, з Росією, з Китаєм чи там Зімбабве, де це буде вигідно. Ця безпринципність, вона дійсно така космополітична, чи все-таки в контексті подальшого розвитку українсько-російських торговельних відносин, чи російсько-українських між двома країнами, це буде тривати, чи попит-пропозиція відрегулюють це питання, чи політичне рішення тільки зможе остаточно поставити крапку? Ваші прогнози, як буде розвиватися ситуація?
Знаєте, принципність чи безпринципність, це, в принципі, не можна тут узагальнювати. Це є справа кожної людини, яка є власником того чи іншого підприємства. Є ж різні ситуації. Є, що немає іншого виходу. Наприклад, якесь підприємство постачало продукцію виключно на російський ринок. Так? От уявіть собі, що от як людина можливо, вона принципово хотіла побірвати це все, але в неї немає
або
іншого,
так,
або закритися і всіх звільнити. Так? Але це все питання філософське, тому що якщо хтось з українських виробників, можна ж філософію так повернути, на російському ринку продає свою продукцію, то що ми робимо? Ми заробляємо на росіянах гроші, правда? Тобто на агресора ми з їхніх кишень витягуємо гроші. Тобто ми хоча б трошечки послаблюємо їх фінансово на користь ще й собі. Тобто можна так філософію повернути. Тобто тут все залежить від того, як подивитися. Якщо мова йде про, наприклад, власників українських підприємств, які є в Україні політиками, і вони торгують з Росією, оце вже питання не філософське.
А держава може якісь преференції надавати тим, хто не буде торгувати, або, скажімо, прагнути вийти на інші ринки?
Ну, це вже зовсім інший рівень політики, це політика компенсації, так? Тоді держава повинна запропонувати якусь альтернативу, або у вигляді фінансових компенсацій, або у вигляді допомогти виробнику вийти на інші ринки, для того, щоб замістити втрату російського ринку. Ну, у нас такої політики поки що немає, і навряд чи вона з'явиться через наші, ну, такі скромні фінансові можливості і нашого, і державного бюджету, і тим більше місцевих бюджетів. Але все одно тут часто ми згадували питання санкцій. От деякий період часу українські санкції по відношенню до Росії завжди були позаду тих американських чи європейських. Тобто ми відставали десь на один, два, інколи навіть на три етапи. Звичайно, що дійсно експерт говорив, що ми, Україна, з економічної точки зору для економіки Росії
не надто
велике місце займаємо, але тут уже питання політичне, щоб наші санкції не відставали хоча б від міжнародних, тому що і Європа, і дуже мало, але навіть і Сполучені Штати Америки, вони все-таки несуть прямі економічні втрати від санкцій проти Росії.
Що ж, маємо завершувати розмову. Дякую за участь у нашій програмі. Нагадаю, гостем студії був Андрій Новак, голова Комітету економістів України, а на прямому зв'язку телефоном директор Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Ігор Бураковський. Ми говорили про те, чому ж Україна продовжує торгувати з Росією і чи є цьому якась альтернатива.